Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inaasahang iahambing sa pagbabagong idinulot ng civil aviation, 100 taon na ang nakalipas ang magiging epekto ng artificial intelligence sa lipunan, habang inilalahad ni Prime Minister Anthony Albanese ang bagong framework ng pamahalaan para tugunan ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Inaanunsyo ni Albanese ang pagtatag sa Office of AI sa ilalim ng Department of the Prime Minister and Cabinet. Tutulong ang bagong tanggapan sa pag-uugnay ng pagbuo ng mga bagong Australian standards at sa koordinasyon ng mga hakbang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Humingi naman ng paglilinaw ang AI company na Anthropic tungkol sa mga patakaran sa copyright, ngunit ayon sa mga ulat, hindi ito humihiling ng exemption. Sa ibang balita naman, sinabi ng United Nations na malaking dagok sa mga sibilyan sa Middle East at iba pang bahagi ng mundo ang panibagong sagupaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, ilang oras bago muling ipatupad ng US ang blockade sa mga daungan ng Iran. Inanunsyo ni US President Donald Trump na binabawi niya ang bantang magpataw ng tol sa Strait of Hormuz. Sa halip, hinihikayat niya ang mga bansa sa Gulf na mamuhunan sa Estados Unidos. Kasunod ito ng bagong o panibagong palitan ng mga pag-atake sa pagitan ng Iran at US na nagdulot ng matinding pagtaas sa presyo ng langis habang muling nahinto ang pagdaan ng mga tanker sa Strait of Hormuz. Sinabi ni UN Deputy Spokesman Farhan Haq na ikinakabahala rin ng United Nations ang epekto ng labanan sa mga marinerong na stranded sa Strait.
The International Maritime Organization is gravely concerned by the latest attacks on shipping in and around the Strait of Hormuz, reported on Monday night, which have claimed the lives of at least 2 seafarers and injured several others. IMO condemned these attacks, saying that the cycle of escalation must end. These actions carry profound human costs and consequences that will be felt across the region and far beyond its borders.
Samantala, nakatagdang humarap ngayong araw sa Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion si University of Melbourne Interim Vice Chancellor Professor Glyn Davis. Nakatuon ang pagdinig noong Martes sa mga karanasan ng anti-Semitism at epekto nito sa mga Jewish student at academic sa mga universidad sa Australia. Sinusuri rin sa kasalukuyang bahagi ng pagdinig kung paano pinangangasiwaan ng mga tertiary institution ang mga reklamong may kaugnayan sa anti-Semitism. Kabilang sa mga nagbigay ng ebidensya ang isang interpreter na nagsabing hindi na siya nabigyan ng trabaho sa isang universidad matapos niyang i-report ang mga anti-Semitic na komento ng isang estudyante.
And did anything change? Yes, it did change. I no longer received work at that particular institution. From that, the very day after I had made the complaint about those offensive remarks. So there was a change, not a change in the safety of Jewish community members on the campus, but certainly in relation to my receiving work.
Samantala, patuloy na nilalabanan ng Congo ang pagkalat ng isang bihirang uri ng Ebola na unang inanunsyo noong May 15 at wala pa ring aprobadong gamot o bakuna laban dito. Ayon sa mga otoridad ng Congo, hanggang nitong Lunes, halos 2,000 katao na ang nahawahan at 702 ang nasawi sa 3 probinsya dahil sa bihirang Bundibugyo virus. May mga kaso ring nakumpirma sa kalapit na Uganda. Nagsimula noong nakaraang linggo ang clinical trials para sa posibleng paggamot, habang umaasa ang mga researcher na malalabanan ng virus sa kabila ng kakulangan sa pondo, pag-atake sa health centers at nagpapatuloy na labanan sa Eastern Congo.
The more we can show the community the care, the facilities, the context, the efforts being made, the fact that they're not going to be left alone, they'll not only be treated, they'll be offered food, they'll have access to their families, the more they have confidence in the facilities being set up, the fewer attacks we are seeing on health in the areas.
Sa ibang balita naman, nananawagan ang mga tagapangalaga ng mga Aboriginal language sa Northern Territory sa mga komunidad at pamahalaan na gumawa pa ng hakbang upang matiyak ang patuloy na pag-iral ng mga indigenous language. Matapos ang 5 taong research, inilabas ng Charles Darwin University Language Summit ang Top and Strong Languages Statement na nagtatakda ng roadmap para sa muling pagpapalakas at pagpapanatili ng mga wika. Nananawagan ito ng karagdagang pondo para sa sa language services at hinikayat ang mga ahensya, kabilang ang mga community health clinic, na palakasin ang pag-aaral at paggamit ng mga lokal na wika, sinabi ni Dangu language speaker Rarchiwoy Erdman sa NITV na nais nilang matiyak ang mas mahusay na akses sa mga serbisyo gamit ang sariling wika ng mga komunidad.
I want to be able to support and build the capacity of young adults and the next generation of people that will work in community but also work in those organizations and be able to deliver services to Yolngu from in my community in our own language.
Samantala, sa World Cup news, pasok na ang Spain sa final ng FIFA World Cup matapos talunin ang France 2-0 sa kanilang semifinal sa Dallas. Isinalpak ni Mikel Oyarzabal ang unang goal mula sa penalty sa first half, habang tiniyak ni Pedro Porro ang panalo sa pamamagitan ng ikalawang goal sa second half. Sinubukan naman ng France na makabalik sa laban, ngunit nabigo silang lusutan ang depensa ng Spain. Makakaharap ng Spain sa World Cup final ang mananalo sa pagitan ng England at Argentina. Gaganapin ang final sa Lunes, July 20, alas 5 ng umaga sa Australian Eastern Standard Time.
Porro, Olmo, Pedro Porro! It's happening for Spain! Look at those wild eyes!
At ngayon, silipin naman natin ang lagay ng panahon. Sa Perth, maaraw ngayon doon at 24 degrees Celsius. Sa Adelaide naman, bahagyang maulap, 16 degrees. Sa Melbourne naman, bahagyang maulap, 15 degrees Celsius. Sa Hobart naman, bahagyang maulap, 14 degrees. Sa Canberra, may frost sa umaga bago maging maaraw, 14 degrees. Sa Sydney, may pag-ulan, 18 degrees. Sa Wollongong naman, kadalasang maaraw, 22 degrees. Sa Newcastle, maulan dyan, 17 degrees Celsius. Sa Brisbane naman, kadalasang maaraw, 22 degrees, at sa Cairns, kadalasang maaraw, 27 degrees Celsius, at sa Darwin, maaraw, 32 degrees. At yan ang kabuuan ng mga mainit na balita ngayong Miyerkules ng umaga. Ako si Vanessa Bragas at antabayanan si Maridel Martinez para sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.